я Каня пастора и моля за вашето внимание.
Благодаря за това чудесно изпълнение, което насърчава всеки един от нас да търси Христос. Това е смисъла на нашия християнски живот. И затова искам да поговорим през този час. Един от най-страшните моменти за един родител е да изгуби детето си. Не знам колко от вас са родители, но предполагам повечето могат да добият някаква реална представа какво означава това. За малко да се разсееш и когато се обърнеш и детето ти го няма. Обхващате една паника и такова чувство на страх, което е трудно да опишеш. Започваш да тичаш във всички посоки и единствената ти надежда е да го намериш. Чак когато го зърнеш, чак тогава се чувства спокоен вече. Напрежението спада от теб. Преди 2 години бяха докарали дърва за зимата пред блока, в който живеех, и трябваше да ги подредим с моята съпруга и с моя син. Той беше тогава на 4 и също се опитваше да помага, както малките деца обичат да помагат на мама и тати. Моята съпруга трябваше да се качи за малко догоре, до апартамента. Каза ми, гледай детето, защото аз се качвам горе. Но, както всеки човек, който е съсредоточен в това, което прави, така и аз бях съсредоточен в подреждането на дървата. И когато се обърнах, моя син го нямаше. Сърцето ми спря. Сякаш спря вътре в мен. И това, което последва, е обиколка на района, тичане, тревога, но него го нямаш. Как можа да изчезне така? Къде може да изчезне? Дали не го е взел някой? За няколко минути имах чувството, че ще ми се пръсне сърцето. За моя радост, моята съпруга го беше взела със себе си до апартамента. Той е стичал след нея и тя го е взела нагоре с нея. Когато ги видях, както казват хората, камък ми падна от сърцето. Да изгубиш детето си дори за много кратко време е нещо изключително страшно. Като преживяване, като опитност, и вероятно то се е случило може би почти на всеки родител по един или по друг начин, или поне на повечето родители. Библията ни описва, че това може да се случи дори и на най-отговорните родители. Онези, които Бог беше избрал и им беше възложил да отгледат и възпитат Неговия син Исус Христос. За тази история четем в Евангелието от Лука, от 2 глава до, от 41 стих надолу до 51. И родителите му ходеха всяка година в Ерусалим за празника на Пасхата, и когато той беше на 12 години, като отидоха по обичая на празника и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Ерусалим, без да знаят родителите му. А те, понеже мислеха, че той е с дружината, изминаха един ден път, като го търсеха между роднините и познатите си. И като не го намериха, върнаха се в Ерусалим и го търсиха. И след 3 дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше, и всички, които го слушаха, се очудваха на разума му и на отговорите му, и като го видяха, смаяха се и рече му майка му: Синко, защо постъпи тъй с нас? Ето баща ти и аз наскърбените търсехме. А той им рече: Защо да ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? А те не разбраха думата, която им рече, и той слезе с тях и дойде в Назарет, и там им се покоряваше, а майка му спазваше всички тия думи в сърцето си. Една позната библейска история, която сме чели, ако не стотици, то поне десетки пъти. Какво е нейното значение за нашия живот? Заглавието на моята тема е да изгубиш Исус. Това, което получиха Мария и Йосиф от Бога, беше най-голямата привилегия. Да ти се роди дете е една огромна привилегия. Има семейства, за които това е трудно и дори невъзможно. И те осъзнават каква огромна привилегия да имаш дете. Вярвам и всеки един от нас като родител осъзнава. Това е дар от небето. Но Бог да повери своя син като дар, който да се роди като дете в твоя дом, това е най-висшата привилегия, която може да има едно семейство. И това се случи с Мария и Йосиф. Не са много хората, на които мога да поверя моя син за няколко дни. Дори за няколко часа. Детето ми е толкова скъпо, че дори когато го давам на моите родители, вътре в себе си аз изпитвам едно притеснение. Какво остава да го дам на чуж човек? А Бог да те счита за достоен да отгледаш неговия син, какво повече може да се каже за Мария и Йосиф като семейство, като родители? Привилегия е Бог да има такова доверие в един човек. Грешен човек. Брати и сестри, аз си мисля за това, че Бог има доверие не само на Мария и Йосиф. Бог има доверие на всеки един от нас. Той има доверие и на теб, и Той е отдал своя син Исус не само на двама родители преди около 2000 години. Бог е отдал своя син и на цялото човечество. И на всички хора. И на мен, и на теб. Какво е това? Какво е това? Златният стих на Библията. Не съм го цитирал, защото вярвам, че всички го знаем. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вяра в него, но да има вечен живот. Отново апостол Йоан пише в първото си послание, 5 глава: Бог ни е дал вечен живот, и този живот е в Сина му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Тези текстове означават, че всеки от нас има привилегията, дар от Бога. Исус е с нас, както беше с Йосиф и Мария. Защото Той ни е отдаден. Използвам думата отдаден, а не даден, за да направим разликата. Защото Исус не е вещ, която се дава на някого. Веща няма отношение към теб и мен. Но Исус има отношение. Затова Той отдава себе си на нас. Има ли по-голяма привилегия от това самия Бог да ти се отдаде? да отдаде сина си за теб и мен. Обикновено всяка привилегия обаче е свързана и с още нещо, което, дали се сещате? Имаме привилегия, имаме и отговорност. Ние обичаме много привилегиите, но не обичаме много отговорностите. Например, младите хора днес не сключват брак, защото те искат да се възползват само от привилегиите на брак. А се страхуват и не искат да носят отговорностите на брак. Но двете страни са неразделни. Те са като една монета. И монетата има ези и тора. Привилегията винаги върви с една голяма отговорност с нея. Не може да има само ези. С ези получаваш и тора. Мария и Йосиф получиха привилегията да имат Исус, но това беше една огромна отговорност. Отговорност да го пазят, да го отгледат и да го възпитат. Това промени напълно техния живот, защото живота им вече беше подчинен на тази мисия, възложена им от Бог. Брати и сестри, ние получаваме привилегията да имаме Исус. И Той ни е отдаден напълно. Но това е една огромна отговорност за всеки един от нас. Това променя напълно живота ни. Живота ни вече е подчинен на тази мисия. Поверение Исус. Който има сина, казва текста, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Апостол Павел в 1 Коринтяни, 6 глава 19 стих, пише: Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не сте свои си? Исус казваше, ще ви изпратя. Ще бъда с вас. Ще бъда посред вас. До края. И Той го прави чрез Святия Дух. Огромната привилегия и отговорност. Живота ни е вече напълно различен, защото отговорността ни е голяма. Дали осъзнаваме като християни? Вярвам, че Павел тук не говори толкова за здравето, макар че ние често прилагаме този стих за здравето. Няма лошо в това. Защото здравето е важно. И то е също наша отговорност, поверена ни, привилегия, отговорност, поверена ни от Бога. Но Павел акцентира изключително много на отговорността ни за духовния ни живот. Един отговорен християнин ли си? Или безотговорен християнин? Носиш ли отговорност за действията си? Или бягаш от отговорност, опитвайки се да се измъкнеш от последиците? Пазач ли си на брат си? Или бягаш от тази отговорност? Нашия живот дава отговор на тези въпроси. Нашите действия дават отговор на тези въпроси. И така, от историята на Мария и Йосиф, ние научаваме, че Исус беше с тях. Исус е с нас и това е огромна привилегия. Ние обаче дали сме с Него? Това е много важен въпрос. Това е нашата отговорност. Мария и Йосиф изгубиха Исус. Ако това се случи на тези посветени, отговорни хора, които Бог беше избрал, колко повече може да се случи на всеки един от нас? Как се случи това? Четем: Като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Ерусалим, без да знаят родителите му, а те понеже мислеха, че той е с дружината. Без да знаят се случи това. Без да забележат. Погълнати от празника, религиозния празник Пасха, с повдигнато и празнично настроение, заобиколени от толкова много роднини и приятели, потопени в разговори, Йосиф и Мария изгубиха Исус без да забележат. И с нас се случва много често същото. Когато сме погълнати от различни неща в живота си, ние забравяме Исус и Той остава там някъде далеч зад нас, без да забележим. Продължаваме устремени към поредната цел в нашия живот, само че без Исус. И това става без да се усетим. Ние си мислим, че Той е до нас, но всъщност сме се отдалечили толкова много, че сме го изгубили вече. От години наблюдавам живота на мои приятели, мои брати и сестри, близки, и размишлявам за начина, по който те губят Исус в живота си. Без да разберат, без да се усетят, бяха погълнати от други неща и постепенно забравяха Исус. То остана далече за тях в живота им. Как се случи това? За малко те, за много малко, както Мария и Йосиф, забравят за тази привилегия и отговорност като християни. За много кратко подцениха Йосиф и Мария, и може би мнозина, подцениха и приеха за даденост отговорността и привилегията, възложена от Бога. Ето и опасността за всеки един от нас. Исус не може да бъде нещо обикновено в нашия живот. Исус не може да бъде някаква даденост в нашия живот, защото Той е един безценен дар. Нашите отношения с Него не са нещо просто и нещо обикновено. Те трябва да се поддържат постоянно. И затова сигурно на някои хора са им излезли мазоли по ушите от това да им се повтаря, че трябва да четат Библията, че трябва всеки ден сутрин и вечер да се молят, може би и на децата. Но без тези неща няма общуване с Христос. Понякога и с тях няма общуване, защото каква полза да четеш и да прелистваш, без нищо да ти влиза в ума. Но без тях пък абсолютно невъзможно. Исус е безценен дар и нашите отношения с Него не са нещо обикновено и нещо просто. Те трябва да се поддържат. Затова Павел казва, че трябва непрестанно да се молим. 1 Солунци 5 глава 17 стих. Непрестанно да поддържаме връзката и контакта, за да не го изгубим. Какво е Исус за теб? Огромна привилегия и отговорност или просто някаква даденост, придатък в твоя живот? Исус поредния седмичен ангажимент, събота сутрин ли е? Тялото на Исус, кое е тялото на Исус? Библията казва, че това е Божията църква. Това е тялото на Христос. Тялото на Исус, поредната досада в живота ти ли? Събранието на църквата, събота, на което трябва да присъстваш, поредното отекчение ли? Или е привилегия и супер отговорност да бъдеш с Исус сред Неговия народ? Когато изгубиш Исус, най-доброто, което можеш да направиш, е да го търсиш. И това направиха и Мария и Йосиф. Те осъзнаха грешката си и веднага се втурнаха, за да я поправят. Четем. Изминаха един ден път, като го търсеха между роднините и познатите, и като не го намериха, върнаха се в Ерусалим и го търсеха. Не знам какво ли са изпитвали в сърцата си Мария и Йосиф. Колко ли са били отчаяни. Днес много християни се чувстват така зле. Когато не оправдаят доверието, което Бог е имал към тях, те се отчаиват. И мнозина напускат църквата именно поради отчаяние. Мнозина се отказват от християнския си живот. Но това е най-голямата глупост, която можеш да извършиш. Да се откажеш от Исус, да се откажеш от църквата. Това е голяма глупост. Вместо това Бог очаква да го търсиш, за да можеш да го намериш. Този текст го изучавахме в нашето съботно училище, но не пречи да го прочетем отново. Еремия 29 глава 13 стих. И ще ме потърсите и ще ме намерите. Като ме потърсите с цялото си сърце. Няма място за колебание, няма място за отчаяние. Ние бяхме изгубени и Бог ни потърси. Човече, къде си? Ако изгубим Исус живота си, Бог очаква да го потърсим. И това е най-голямото му желание за нас. Второ летописи, 5 глава, 2 стих. Ако го търсите, ще бъде намерен от вас. Мария и Йосиф търсиха Исус дълго и безуспешно. Един ден път обиколиха, разпитваха приятели, познати, роднини. 3 дни търсиха, не го намериха. Срещал съм хора, които дълго са търсили Исус. Лутали са се в живота си много безуспешно да намерят смисъла, който е Христос. И при някой целият живот преминава в лутане, в отчаяние, докато най-накрая намерят Исус и се потопят във водния гроб на кръщението. Обаче най-страшното за един християнин е да търси дълго и безуспешно Исус и да не може да го намери. Как може да се случи това? Както при родителите на Исус. Да търсиш не там, където трябва. Така и ние, християните, можем да търсим Исус не там, където трябва. Мария и Йосиф търсеха при роднини, при приятели, по пътя, по който бяха вървели, търсеха го в града, но Исус не беше там. С нас може да се случи същото. Ако изгубим Исус живота си, няма да го намерим при другите. Мнозина се разочароват, като гледат на другите. Търсейки там Исус, остават разочаровани и не могат да го намерят. Макар да сме си пример един на друг, особено в църквата, мисля, че всеки един от нас осъзнава и чувства, че не можем да намерим съвършенството при грешното човешко същество. Голяма е вероятността да бъдеш разочарован, ако търсиш Исус в другия. Разказват история за човек, въодушевен от християнските идеи на големия руски писател Лев Толстой. Това е той. Той искал да се види лично с писателя. Затова отишъл да се срещне с него. Но когато стигнал близо до дома му, няколко метра пред вратата, той чул една ужасна кавга, караница, вътре зад вратата. Толстой имал скандал със своята съпруга, своята жена. Човекът бил стъписан. Неговия кумир се карал жестоко с жена си. Изведнъж вратата на дома се отворила с трясък и Толстой излетял с едно разгневено, зачервено лице, преминал бързо покрай своя объркан гост и тогава прочел неговото лице изненадата и разочарованието. Разбирайки какво става, Лев Толстой спрял и заявил с много ясен и категоричен глас: само един е Христос. Аз не съм Христос. Това е същото като заглавието на една книга. Търсиш Бог къде? На погрешното място. Ще такава книга с такова заглавие. Къде да го намерим тогава? Мария и Йосиф намериха своя син и това е мястото, където и ние можем да намерим Исус. И след три дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше. И всички, които го слушаха, се очудваха на разума му и на отговорите му. И рече му майка му, синко, защо постъпи тъй с нас? Ето баща ти и аз наскърбените търсим. А той им рече, защо да ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? Брати и сестри, това е правилното място според думите на самия Христос. Защо ме търсите насам натам? Не знаете ли къде може да ме намерите? Не знаете ли къде съм заявил, че ще бъда винаги? Ако можеха всички християни да разберат тази истина, ако търсиш Исус в Неговия храм, в дома на Неговия Отец, тогава е сигурно, че ще го намериш. Кой е домът? Кой е храмът? Когато Павел пише на своя приятел Тимотей, той ясно казва, Божия дом е църквата на живия Бог. Исус дава едно велико обещание, че където са събрани двама или трима в Негово име, там ще бъде и Той между тях. Псалмистът пее, че един ден прекаран в Божия дом, в Божието присъствие е по-желателен от хиляди други дни. А Давид в Псалом 27, 4 стих описва своето най-голямо желание и най-голямата си мечта. Дано тя бъде и наша мечта. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го диря в храма му. Можем да намерим Исус в Неговата църква. Той обещал, че ще бъде с нея. Той ще я ръководи и той ще я опази. Много хора се страхуват, че църквата се отклонява и се опитва да я вкарат в правия път. Вярвате ли, че Бог ръководи църквата и че Той я пази? И че тя е единственият обект на Божието внимание на тази земя? Как може да не вярваме? Нали църквата е тяло на Христос? Може ли Исус да управлява тялото си или да не може да го управлява? Днес не мога да се начудя на една нова мода, която когато влязах в църквата и нямаше тая мода. Срещу тая мода така се чувствам много притеснен, когато разсъждавам за нея. Нова мода да се хули църквата. Публично. Пред невярващите. И то от църковни членове. Брати и сестри, много пъти се чувствам притеснен, когато мой приятел, невярващ, реши да провери що е това адвентизъм? Що е това адвентна църква? И влезе в Google и напише тези думи. Опитайте да видите какво ще излезе. Може би не на първата страница, опитайте на втората, на третата. Какво ще намери моя приятел там? Четат неща, които пише за църквата. И аз се срамувам от това. И когато ги питам, добре де, защо правите това? Те казват, да, ама ние не хулим църквата. Ние изобличаваме. Изобличаваме ръководството на църквата, както правяха пророците в миналото. И тогава ги питам, ага, значи вие сте пророци, на които Господ е заповядал да изобличават публично църквата в интернет. Така че моите приятели, като влезат там и прочитат тези изобличения, да кажат, къде отиваш? Къде ходиш ти? И те ми отговарят, абе, ние не сме казали, че сме пророци. Водил съм тая дискусия. Не веднъж и дваш. И аз си казвам, аха, значи не сте пророци, и тогава на събора или на някакво църковно събрание църквата ви е избрала и ви е упълномощила публично да изобличавате църквата, ръководството пред невярващите. И тогава те ми отговарят, абе не са ни избрали на събора и на църковно събрание. Казваме, добре, тогава, щом не сте пророци и щом не сте избрани и упълномощени от църквата, кой ви избра тогава да злепоставяте църквата и избраното от нея ръководство пред невярващите? Брати и сестри, никой не може да намери Исус такива писаници срещу църквата в интернет. Няма как да ги намери там. Исус, Святия Дух, Бог Отец. По-скоро можем да загубим Исус, ако четем, отколкото да намерим Исус тези неща. Можем да намерим Исус Неговата църква. Той обещал, че ще бъде с нея. Той ще я ръководи и ще я пази. Има си своите законни начини да върши това. Можем да намерим Исус и службата на хората. Докато беше на земята, това беше мястото, където можеше да бъде открит Исус. Къде? Там, където има ще хора, нуждаещи се от Неговата помощ. Не случайно Исус разказва за онези, които се чудят. Кога са го видели гладен, кога са го видели жаден, кога са го видели гол и в нужда и са му помогнали. Това е винаги мястото, където Исус се намира. Където можем да намерим Исус. Той е там, при нуждаещите си. И ние можем да го намерим там, като отидем при тях и им послужим. На финала сме. Интересни са думите на Мария, майката на Исус. Синко, защо постъпи тъй с нас? Ето баща ти и аз на скърбените търсим. Слабо, грешно, човешко естество. Тези думи са сякаш едно ехо от началото. Началото, когато някой каза, абе жената, която си ми дал. И ние мъжете до ден днешен повтаряме, бе жената е виновна. Проблема никога не е в нас, той е в жената. Ако не е в жената, то е в другите. Ако не е в другите, то пък е в пастора. Или ако не е в пастора, то е в ръководството. Ако не е в ръководството, то тогава е в Бога. Има и такива, които така считат. Вината ти и греха ни са толкова неприятен и тежък товар, че ние винаги бягаме от тях. Не искаме да ги понесем. Не можем да ги понесем. Затова трябваше Исус да ги понесе и да ни освободи от вината и от греха на кръста. Затова бягаме. Но Той доброволно ги взе и те не са Негови. Те са наши. Проблемът си е в нас. Не можем да обвиняваме като Мария някой друг за нашата греховна природа, за нашата духовна небрежност. Не можем никой да обвиняваме, че губим Исус живота си. Не е виновна църквата. Не е виновен този брат или онази сестра. А Бог категорично не можем да обвиняваме в нищо, защото Той винаги прави съвършеното за нас. Ако нещо се провали, проблемът е в нас, никога не е в Бога. Ако изгубим Исус живота си, проблемът не е в Него, не е от другите. Това си е проблем на нашата лична духовна небрежност. Ние подценяваме и приемаме за даденост привилегията и отговорността, която ни е поверена. Можем да изгубим живота си, Исус, без дори да се усетим. Затова сме призовани постоянно да внимаваме. Дори да го изгубим, можем да го търсим и да го намерим, защото Той не е далеч от всеки един от нас. Деяния 17 глава 27 стих. Бог не е далеч от всеки един от нас. Той винаги е в своята църква и заедно с своите служители. Всеки един от нас е служител. И всеки един от нас е призван да служи на Исус. И да служи на другите. И тогава няма как да изгубиш Исус. Исус е с нас, ако и ние сме с Него. Бог да ни благослови да бъдем. Амин.